De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como estades? Saúdos, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, neste xoves día 17 xa, 17 de novembro. Hai quen pensa que me estou fregando as maus, eu, porque din que hai cambios no tempo. Non é verdad, non o crean, eso non é certo. Pero sí que lles anuncio que hai cambios no tempo, cambios importantes cara ao fin de semana, que, bueno, pois que entramos xa en época de temporales, saben, de eso, de temporales de outono, con auga en abundancia, con chuvias ás veces fortes e con vento. Xa empezaremos esta noite a notar un pouquiño o cambio de tempo, mañá un pouco máis, pero cara ao fin de semana, insisto, sobre todo, bueno, noite do tarde, noite do venres e tamén o sábado vai ser un día bastante complicado. Eso é o que anuncian as previsións. Logo contamos, e non crea nada de eso que di a xente por aí, de que é o que me alegro moito cando veñen así, cando ven un mal tempo, eso non é certo. Pero en fin, é fama que lle poñen a un, que lle van a facer. Acaban poñéndolle a un esa fama de non sei que, de amante dos mal tempo, dos temporales, das chuvias. Non é verdade. Isto que lle iba a decir, que se estivera en Madrid, bueno, estamos moi preto, bueno, algúns depende da zona de Galicia, algunha zona de Galicia moito máis que outras, pero estamos preto de Portugal, non? Digamos, temos aí o país veciño, pero sabemos moi pouco de Portugal. Digo isto porque se estivera en Madrid este sábado, probablemente iría ao Círculo de Bellas Artes de Madrid, na Sala Valle Inclán. Aí ali vai haber un acto que convoca a Izquierda Unida, que baixo o título "Que pasa en Portugal?". Porque sí que é certo, parece mentira, estamos moi pretiño de Portugal, a prensa galega non fala nada de Portugal. Que ocurre en Portugal? Din que o acordo de goberno entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Portugués deu como resultado unha serie de medidas anti-austeridade que son prácticamente únicas en Europa. Medidas como a devolución dos recortes salariales, as 35 horas... os impostos sobre o luxo e do patrimonio, o aumento do salario mínimo e das pensións, a lei contra do traballo forzoso, libros gratuitos nas escolas públicas para o primeiro ano, derrogación dos concertos educativos cando hai unha escola pública na mesma localidade, ou a derrogación das restriccións ao aborto e a lei de adopcións para parellas LGTB. Isto que o que din nesa convocatoria que fai Izquierda Unida para este acto que se desenvolve en Madrid este sábado ás 12 do mediodía no Círculo de Bellas Artes de Madrid. E isto fíxome pensar, fíxome reflexionar que é certo, estamos tan pretiño de Portugal, e que raro, non? Que a prensa galega non fale nada do que está pasando en Portugal, das medidas que se tomaron dende a constitución dese novo goberno, dese acordo de goberno amplio. Bueno, pois, hombre, conviría, non? Que nos puxéramos ao día de ver como lles vai aos portugueses en esa cuestión. Claro que eu xa sei que non hai milagres, non? Eu xa sei que da noite á mañá pois non cambian as cousas, pero, desde logo, si é certo estas cousas que se din, que explicará José Guzmão, que é economista e membro do equipo de negociación do Bloco para o Acordo de Esquerdas, nese acto de Madrid, pois xa digo, se estivera en Madrid iría, porque me apetece moito saber de primeira mão que o que acontece en Portugal. Pero bueno, que estuvan a medidas como devolver os recortes salariales ás 35 horas ou impoñer un imposto sobre o luxo e o patrimonio, o aumento do salario mínimo das pensións, as leis contra o traballo forzoso, en fin, ou eso, ou a derrogación dos concertos educativos cando hai unha escola pública na mesma localidade, algo que me parece que parece de sentido común, non? Digo, bueno, pues, si aquí hai unha escola pública e vostede quer ir a unha privada, pague, pero non hai por que pagar, o Estado non ten por que pagar o ensino privado donde hai ensino público. Bueno, en fin, pois eso, que me vendo esta convocatoria, pois chamou a atención, e xa digo, pensei neso, que pouco sabemos do que acontece en Portugal, ou é que hai algún interés en que non sepamos, é dicir, ou é que hai algún interés en non contar que é o que está pasando en Portugal. Por segundo exemplo, digo eu, xa viron que aquí, por segundo exemplo, xa houve quen, en fin, quen tomou medidas drásticas, en fin, hasta cargarse o seu propio secretario xeral. Bueno, imos alá. E comenzando esta outra mirada, quería facelo a escuras. Digo a escuras porque é o título de unha columna que publica hoxe el diario.es. Unha que escribe Javier Gallego, di que as enerxéticas que cortan a luz aos pobres dispararon as súas ganancias na crisis gracias a unha subida estratosférica da enerxía, grazas aos nosos amados líderes que despois cruzan as portas xiratorias aos consellos destas empresas. Di Javier Gallego que para que falemos da xente que pasa frío e que vive a escuras en España porque non pode pagar a luz, tivo que morrer unha anciana de 81 anos en Reus a causa do lume que provocou a vela coa que se alumbraba. Ten que haber un incendio para que vexamos como se siguen consumindo na escuridade milleiros de víctimas desta crisis. É penoso que teña que morrer alguén para que vexamos o seu sufrimento en vida cando xa é demasiado tarde. Pasa coa violencia de xénero, coas mortes de enfermos en listas de espera ou cos desafiuzados que se suicidan. Cando morren ou se matan, sufriron un tempo interminable de humillación, de soedade, de angustia e de medo. Cousas do xornalismo, que fala moito da traxedia, pero moi pouco do drama que a precede. Damos conta do sinistro, pero casi nunca do longo e doloroso camiño que conduce ao precipicio. A anciana, asfixiada polo fume, levaba 2 meses vivindo coa súa neta na penumbra das velas e mantendo a auga só grazas á axuda da empresa municipal de suministro. A súa morte, como o cadáver a un forense, fálanos de personas que non poden prender a nevera ou a cociña, que enferman polo frío e a miseria e que incluso fan lume na casa para quentarse, provocando incendios, como levan anos denunciando os bombeiros. Contannos que na España do século XXI hai xente vivindo como os pobres do XIX. Non é só pobreza enerxética, un concepto, por certo, demasiado técnico, administrativo. É pobreza a secas, que non se pode pagar a luz, a duras penas pode pagar o resto de necesidades básicas. Según cifras da Asociación de Ciencias Ambientais, no noso país, máis de 5 millóns de personas non poden quentarse no inverno. Esa é a realidade que o goberno agacha na sombra, que non aparece nas cifras que orgullosamente mostra cando axita a bandeira da recuperación. Ese mesmo goberno que agora volve a gobernar recurriu este mesmo ano no Constitucional a Lei de Emerxencia do Goberno catalán. Non os puntos sobre pobreza enerxética, pero sí a segunda oportunidade aos fogares endebedados, que son os que sufren todo tipo de pobreza e a cesión obrigatoria de pisos dos grandes tenedores de vivenda. O PP sempre do lado dos máis necesitados. Estas mesmas empresas enerxéticas que cortan a luz aos que non poden pagala, doblan en gañancias ás súas homólogas europeas e dispararon as súas gañancias na crisis gracias a unha subida do 67% da factura do gas e do 73% da luz dende o ano 2008. Grazas aos nosos amados líderes, grazas aos Felipe e Aznar, que privatizaron a enerxía para despois colocarse como conselleiros millonarios nas eléctricas, grazas aos seus sucesores e aos seus ministros que cobran os seus favores a estas compañías cruzando as mesmas portas xiratorias, mentras os desafiuzados, dependentes, enfermos e parados sufren ou morren ás escuras. Os vampiros chupan o sangue con todas as luces prendidas. Javier Gallego, hoxe en eldiario.es. Pois sí, a escuras. Tremendo que teña que morrer unha persona nun incendio da súa casa para que de repente nos enteremos de que Fenosa cortou a luz hai dous meses e de que se alumbraba con velas non por unha cuestión de romanticismo, senón porque non tiña luz, e que as velas provocaron un incendio no que morreu na súa casa, pero non porque ela tivera, en fin, o costume de alumbrarse con velas, non, porque levaba dous meses coa luz cortada. Eso que se esqueceron de decir no telediario de Televisión Española. En fin, así comenzamos esta outra mirada deste xoves, día 17 de novembro. Así comenzamos, a escuras, con esa escuridade da, en fin, da morte, da traxedia. Como sempre, saudando tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada día micrófono aquí neste espacio. Moi bo día, Paris.
Que tal? Hola, moi bo día, Xosé.
Dramática, tremenda esa columna, pero tremendamente esclarecedora, sí, tamén, ¿no?
Tamén eu aconsello tamén
de Javier Gallego, diario.es.
No diario tamén aconsello a de Ignacio Escolar.
Sí.
Tamén moi boa, boísima, ¿no? Que falaba, bueno, dun caso similar acontecido en Francia xa hai moitos anos, e onde o abate Pierre fixo un chamamento, ¿no?, desesperado a poboación. Provocou unha onda de solidaridade tremenda, non, en Francia, e grazas a aquelo, non, esa onda de solidaridade, hoxe en día hai unha lei, se cambiaron as leis, e hai unha lei da tregua invernal onde a ninguén se lle pode cortar a luz, pois creo que dende outubro até marzo, non, e tal. Ou seja, que os países veciños neste caso nos levan moita ventaxa por diante.
Unha chamada de socorro ao alma de toda a sociedade, titula esa aí, columna de Ignacio Escolar, que tamén está
muy
tamén
boa
en el diario, en el diario.es,
e
que tamén exactamente merece a pena, merece a pena lela. Bueno, pois aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe deste xoves 17, falando de outra cousa que non é certo, Paris, mas porque por máis que intente desconvencer,
sí,
aí
que,
a
sí
xente
que...
de que eu me alegre cando ven o mal tempo,
sí,
pero... Estades aí,
no, allí
que
no, dalle, no,
claro,
no,
claro,
no,
tes, repetides machaconamente, no, no, esa idea.
Tes a fama gañada a pulso.
E logo, claro, colle fama eu por aí
de
que... Pues, no.
Vamos,
no.
Si levas días de aí esperando, a ver cando chega, a ver cando chega. No, xa está,
bueno,
rindo.
Pues, ven aí, ven.
Vamos.
Aí, eh.
No, me rindo, xa, rindose outra vez, despois di que tal. Merecida, a pulso.
Hoxe, 17 de novembro, é Santa Isabel de Hungría.
Me...
En fin, onte era Santa Margarita de Escocia, hoxe Santa Isabel de Hungría.
Bueno, hai que facer turismo tamén,
sí,
non?
Se
non, a economía non se move.
Pois, pues, sí,
hoxe Hungría,
hoxe Santa Isabel.
Pero nos somos generosos.
Santa Isabel de Hungría.
E damos os parabéns a todas as Isas Isabeles.
Pois sí, por certo,
se xan de Hungría ou se xan de
aquí. Por certo, agora que falabas deso de das Isas e das Isabeles, quería desde aquí mandar un bico moi grande a unha Isabel, a unha compañera, unha amiga que está pasando por un problema de saúde delicado, e que, bueno, pues mandamos desde aquí moita forza,
por suposto.
Bueno, pues vamos a logo con esta outra mirada de hoxe, comenzamos por eso, por contar esas novidades, que xa lles dixen que sabía, no tempo.
Sí. Bueno, pues nada.
Novidades que se achegan polo tempo.
Véxote ansioso, veña.
Soy inestable. Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento.
Bueno, pues desde aquí comenzamos esta este repaso ao prenso, digo, ao prensa, ao tempo, contando.
Non te poñas nervioso, ao prenso, non, si te vou chegar a felicidade, tranquilo, tranquilo.
Contándolles que xa
está feliz.
Esta tarde aumentarán. Que me poñedes mala fama, que logo despois,
xa,
casi me culpa a min de que
sí, a cousa veña así. Veña, bueno, date que gusto.
Pola tarde aumenta, entre ti e Nano García, tedes me cruzado aí, vale.
Sí, bueno, sí, claro.
Bueno, día predición que pola tarde aumentan as nubes e comezan as chuvias, que hoxe terán carácter feble polo noroeste, e que a noite os ceos estarán cubertos, as chuvias serán xa generalizadas e as temperaturas, que subiron lixeiramente na xornada de hoxe, as mínimas, pero as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento frouxo do sudoeste aumentará moderado cara a noite. Xa digo, a medida que nos vamos chegando ao fin de semana empeora a cousa, porque o venres, influencia dunha borrasca situada no Mar do Norte, o tempo estará marcado pola inestabilidade atmosférica, con ceos parcialmente cubertos e chubascos que estarán o venres, mañá, irregularmente repartidos. As temperaturas en ascenso lixeiro, as mínimas, mentras que as máximas sufren un lixeiro descenso. O vento moderado de componente oeste soprará con intervalos fortes no litoral norte. O sábado vamos ter un día terrible. Vamos a ver, bueno, tampouco se asusta. Pero, bueno, unha borrasca pasa moi preto de nós, deixaranos unha xornada de vento e de chuvia intensos, tanto a chuvia como o vento. Ceos anubrados, con posibilidade de chubascos de carácter intermitente na metade oeste. Pola tarde, os ceos quedarán cubertos, as chuvias serán intensas na franxa atlántica, as temperaturas mínimas sufren un lixeiro descenso, as máximas quedarán sen cambios. O vento soprará moderado, primeiro moderado do sudoeste pola mañá, pero aumentará a forte pola tarde e incluso haberá refachos moi fortes no litoral norte, así que isto xa sin bromas, non xoquen con esta cuestión, andan con precaución, vale? Na tarde do sábado non é unha tarde pues, para ir de, bueno, para situarse en lugares inadecuados, eu que sei, como pode ser, hai a quen lle gusta moito iso de ir á costa, os cantís, a ver como rompe o mar ou como zoupa o vento e todo isto, cuidadiño, vale? E o domingo, zona de transición á espera dunha nova borrasca que se achega polo noroeste nas últimas horas do día. Teremos ceos parcialmente cubertos, chubascos máis probables na metade oeste. Pola noite as chuvias volven a ser generalizadas, poden ter intensidade localmente forte. As temperaturas, as mínimas, experimentan un moderado ascenso e as máximas manteránse sen cambios significativos. O vento do sudoeste soprará con intervalos fortes no litoral norte. Pola noite aumentará o vento a forte en todo o litoral e nas zonas altas. Así que temporal de outono é o que se nos achega a medida que nos achegamos tamén a fin de semana. Eu prometo que non fixe ninguna robativa, ninguna robatoria destas, non vamos nada.
Bueno, foi, a saber.
Todo isto é.
Os grelos como andan?
De momento andan ben.
Bueno, claro, de momento
ainda.
Momento, fatal, ¿no?
Van camiño de ser grelos, claro, ainda están, claro, en Naviza.
Claro. A partir desta noite xa a cousa pillora. Está feliz.
Imos a actualidade, repasamos a actualidade, parece-che.
Parece.
A actualidade que destacan os periódicos coruñeses nas súas edicións digitais.
Está moi ben ese apuntamento, porque a realidade é outra, pero é que destacan os xornais outra distinta.
Por eso digo que
moi ben, moi ben feita, moi ben feita, moi ben feita. Imos. Por la noche. A xeito de zafoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois nada, imos con ese catálogo de miserias e dolores que aparecen nas portadas dos periódicos coruñeses. La Voz de Galicia. Sí, La Voz de Galicia destaca que os reis presiden a solemne apertura das Cortes Xerais, é o titular máis destacado. Bueno, hoxe é edición de papel. E tamén na edición digital destácase que a Voz de Galicia distingue a traxectoria xornalística de Miguel Anxo Murado. Onte entregaron os premios, entregou o premio Fernández de la Torre. E bueno, pasou por ali, polas instalacións de La Voz. A edición en papel publica 3 ou 4 páxinas de ecos, como se foran ecos de sociedade. Pois bueno, o máis granado da política, en fin, o poder real, pasou todo pola Voz de Galicia onte na entrega dese premio Fernández de la Torre. En La Voz lemos tamén que o PP impón a Fernández Díaz ao frente de unha comisión pese ao veto da oposición. Foi rexeitado na comisión de exteriores. O exministro de interior vai presidir a de peticións que esa non require votación, así que ou si ou si, Fernández Díaz, porque yo lo valgo. A loita con Podemos fixo rectificar ao PSOE, destaca La Voz, e di que Rajoy comproba que xa non pode impoñer as súas decisións, pero está disposto a resistir. Tamén destaca La Voz que a xestora socialista comeza a purga e releva aos deputados que votaron non. Máis cousas na portada de La Voz. Lufthansa aterriza en Galicia, di que a aerolínea alemana enlazará La Bacolla con Frankfurt e Múnich, aeroportos que permitirán ao redor de 200 conexións a casi un cento de países. Tamén que varios cargos do PSDG apéanse da xestora proposta polo PSOE de Vigo. E tamén lemos neste diario, na edición digital deste diario de La Voz de Galicia, que a Unión Europea non retirará as axudas a España, pero que exixe, sin embargo, un severo axuste. As contas do 2017 deberán incluir o recorte de 5.500 millóns. E Rajoy promete que non subirá os impostos importantes. Os importantes será o que afectan a xente importante, digo eu. Porque igual vai claro, polo IVA ou claro, por cousas así.
Claro,
¿no?
claro.
Bueno, e do tempo tamén fala La Voz, di que un ciclón de categoría 1 afectará a Galicia no fin de semana. Agárdanse fortes ventos, que poden alcanzar 120 km por hora, intensas precipitacións, temporal marítimo.
O do tempo se te está indo das mans, eh?
Pero bueno, sí, eu creo que bueno, está indo das mans. En fin, vamos a cambiar de periódico, Paris, contanos que di la opinión, anda.
Pues a opinión di que Tranvías ve perigoso que o bus chegue ao centro sen carril preferente. Tamén que buscan a un amigo de Diana Kerr en Paradoiro Descoñecido. Tamén titula a opinión que a débeda pública sitúase no 100% do Produto Interior Bruto, aí é nada. Tamén que Galicia creará nun ano 23.000 empregos, a cifra deste verán. Tamén que Lufthansa elixe Santiago para rutas a Múnich e Frankfurt. Que 7 refugiados sirios piden asilo tras atracar en Marín. Tamén que un xulgado sobrese a causa do parking do Acuario. Tamén que o PSOE Provincial da Coruña rexeita que Carmela Silva lidere o partido en Galicia. Tamén se fai eco dunhas declaracións de Rosario García Campelo, que é oncóloga do Hospital Universitario da Coruña, e que di que igual consumo de tabaco a muller ten máis risco de cancro
de pulmón. Sí.
Efectivamente. Tamén que cada ano se detectan 25.000 casos de cancro de pulmón, que a xestora do PSOE decide hoxe se expulsa os díscolos. Tamén que o rei preside a sesión de apertura das Cortes, que o goberno local da Coruña pretende destinar 380.000 euros a ampliar o parque municipal de vivendas, que Vescansa ironiza coa presencia de Leonor e Sofía nas Cortes.
Pregunta si prepárate que te van a puñar a caldo, como me puxeron a min por levar a...
Claro, ela levou o seu bebé e a puxeron, vamos, de volta e media...
Imagino bueno, eu que no, neste caso a cousa non vai ser
non, que vai haber
porque
moito...
hai nenos e nenos, hai nenas e nenas.
Non, que están as bisagras xa engraxadas, sí, aí, sí, facer reverencias e demais. Tamén que Fomento aprecia erros no sistema de inspección de barcos pesqueiros de Madeira. E por último, que o BNG levará mobilidade, cultura e deportes en Cambre. Pois saben que xa sabes que hai un novo pacto de goberno no vecino concello,
maioría absoluta o goberno municipal en Cambre.
Por certo, concelleiro de cultura foi
si sí, colaborador de
foi
aquí
colaborador de esta
casa, Dani Carballada.
Efectivamente.
Bueno, pois por certo, en relación ao titular ese que dabas de la opinión da Coruña, que ás veces pois pasándonos así de percibido, desapercibido, que a deuda pública sitúase no 100% do PIB, do PIB, eso significa que eso equivale o conxunto dos bens e servicios producidos durante un ano en España, é dicir, o conxunto dos bens que producimos en España é o mesmo que a débeda pública. Todo temos que dedicar a pagar a débeda pública. Cuidado,
que estamos endebedados, sí, vamos, até o collo da camisa non, máis arriba, máis coronilla.
Máis alo. Vamos. Bueno, pois en El Ideal Gallego, que é outra cabeceira coruñesa, destacan que Tranvías advirte de que unha parada en Entrexardíns colapsaría o centro. A compañía deu a coñecer ante os seus argumentos en contra da proposta das empresas concesionarias do servicio de buses metropolitanos. Caballero quere encabezar o PSDG con Silva porque ambos deben porque ambos saben de gañar eleccións. La Bacolla arrebata yo o concello o bo a Frankfurt que quería para Alvedro. Veciños de Guísamo protestan por los atropellos de dous xóvenes con cortes simbólicas na Nacional 6. Deputados socialistas apartados polo non a Rajoy piden ya a xestora que non afonden a fractura. E outro dos titulares tamén di este diario que Cambre estrea pacto de goberno, do que antes falaba París aí en La Opinión, por un municipio moderno e transparente. O Óscar García Patiño, que é o alcalde de Cambre, presentou onte o reparto das áreas municipais tras facer oficial o novo pacto de goberno entre Unión por Cambre, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. A Falperra exixe que antes de fin de ano se reanude o proxecto do Centro de Saúde de Santa Lucía e outro dos titulares. Tamén di El Ideal que foi detido un home por ter unha plantación de marihuana nun inmoble que ocupou de modo ilegal en Abegondo. Ademais, a detención produciuse a partir de unha denuncia por un suposto fraude eléctrico que ascendería a 6.000 euros pola ocupación dese inmoble nunha parroquia de Abegondo, en Meangos concretamente. Tamén en El Ideal que o Hospital San Rafael distingue a un equipo de Oxford pola súa transversalidade e que veciños de Chamín temen que se produzcan desprendementos no muro do parque infantil. Parece que non hai conexión coa policía local.
Hoxe non temos conexión.
Non temos comunicación coa policía local, por tanto, acabamos esta primeira parte aquí. Agora é hora de escoitar o boletín, despois volvemos xa na segunda parte. Hoxe é xoves e os xoves falamos pois das actividades que se desenvolven na sede do CEIDA, o Castelo de Santa Cruz, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.